Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Naujasis popiežiaus valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin pirmadienį pradeda darbą. Popiežius Pranciškus paskatino daugybę žmonių pasitikėti atgailos sakramentu, sako apaštališkosios penitenciarijos regentas. Vyskupų piligrimystė į Gvadalupės Marijos šventovę. Pirmadienį liturginėme kalendoriuje minimos Romos Šventojo Petro ir Šventojo Pauliaus bazilikų pašventinimo metinės. Laidos antroje dalyje Lietuvos spaudos apžvalga. Prieš kelis mėnesius popiežiaus Pranciškaus paskirtas naujasis valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin jau pirmadienį pradės darbą Vatikane. Tai patvirtino Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi, pridurdamas, kad jokių ypatingų oficialių pareigų perėmimų nenumatyta, nes naujasis valstybės sekretorius formaliai pareigas jau eina nuo spalio 15-osios. Tai yra nuo tos datos, kuri buvo nustatyta šią vasarą skiriant jį į šias pareigas. Spalio 15-ąją popiežius Pranciškus apsilankė valstybės sekretoriete, padėkojo tarnystę užbaigusiam kardinolui Tarcizio Bertone ir in absencija pasveikino naują pareigas pradedantį valstybės sekretorių. Tą kartą arkivyskupas Pietro Parolin pareigų perdavimo akte dalyvauti negalėjo, nes kaip tik tuo metu ligoninėje jam buvo atlikta chirurginė operacija. Dabar pasveikęs arkivyskupas Pietro Parolin jau yra atvykęs į Romą ir nuo pirmadienio pradės darbą. Tėvas Lombardi taip pat pranešė, kad naujasis valstybės sekretorius artimiausiu metu gyvens Šventosios Mortos svečių namuose.
Penktadienį lapkričio 15 dieną Romoje pasibaigė ketvirtasis simpoziumas organizuotas apaštalinės penitenciarijos ir skirtas istoriniai temai – atgaila ir penitenciarija tarp humanizmo ir renesanso. Vatikano radijoje apaštalinės penitenciarijos regentas monsinjoras Krištof Nikel komentavo, jog simpoziume apmastoma atgailos ir atgailos sakramento istorinė, kanoninė ir sielovadinė evoliucija. Tema istorinė, tačiau ne viena atgaila ir šiandien yra viena iš gyvybinių bažnyčios dvasinių gyvenimo arterijų. Baigėsi tikėjimo metai, į Romą atvyksta daugybė piligrimų, dažnai ateinantis pamatyti ir pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus, nuolatos būdintis popiežiškųjų bazilikų ir aplink Šventojo Petro. Bazilika esančių bažnyčių nuodėmklausiai džiaugiasi, kad ypač trečiadieniais ir sekmadieniais po popiežiaus Pranciškaus vedamų bendrųjų audiencijų ir vidudienio maldos atgailos ir išpažinties sakramentu pasinaudoja daugybė tikinčiųjų. Popiežius Pranciškus nuolatos paragina su pasitikėjimu eiti išpažinti savo nuodėmes, ragindamas nesigėdyti ir nebijoti, sakydamas, kad Dievas džiaugiasi, kai jo prašoma atleisti ir kai gali parodyti savo gailestingumą. Gailestingumas, sakė monsinjoras Nikelė, yra evangelinio skelbimo širdyje. Jėzus atėjo gelbėti prarastųjų ir popiežius Pranciškus stengiasi perduoti tai, kad Dievas yra begalinis gailestingumas, kad bažnyčia yra gailestinga motina ir gailestingumo namai, visų namai. Šie popiežiaus žodžiai iš tiesų padeda tikintiesiems su pasitikėjimu ir nuoširdumu prisiartinti prie atgailos sakramento. Evangelizavimas nereiškia vien tiesos skelbimo. Evangelizuoti reiškia prisiliesti prie žmogaus širdies, padėti jai priimti Dievo meilę. Atgailos sakramento patirtis yra Dievo meilės patirtis.
300 dvasininkų ir pasauliečių būrys susibūrė Gvadalupės Dievo Motinos šventovėje, siekdami aptarti bendrus iššūkius ir tvirtinti stipresnius ryšius tarp žemynų. Tai piligriminis vyskupų susitikimas, organizuotas popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos, kartu su Kolumbo riteriais ir Gvadalupės studijų institutu. Susitikimas vyksta lapkričio 16-19 dienomis Gvadalupės Dievo Motinos šventovėje. Jo tema – Gvadalupės Dievo Motina – naujosios evangelizacijos žvaigždė Amerikos žemynė. Susitikime dalyvauja kardinolas Timothy Dolanas, Filadelfijos arkivyskupas Charles Chaput, taip pat Bostono kardinolas Sean O'Malley ir Hondūro kardinolas Oscar Rodriguez Maradiaga, kurie yra popiežiaus paskirtos 8 kardinolų patarėjų tarybos nariai, bei apie 80 vyskupų nuo Kanados iki Argentinos. bus diskutuojama apie Amerikos vietinių bažnyčių bendradarbiavimą ir bendrystę, kultūrą ir visuomenę, Marijos kaip bažnyčios motinos vaidmenį 50-ųjų Vatikano antrojo susirinkimo užbaigimo metinių kontekste. Vyskupų kongregacijos prefektas ir popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos pirmininkas Kanados kardinolas Mark Ouellet moderuos diskusijas apie būsimąjį sinodą, skirtą šeimos klausimams. Susitikimas pradedamas popiežiaus Pranciškaus video žinia, kurioje popiežius išreiškė savo artumą ir troškimą būti kartu, bei pasidalyja kai kuriomis mintimis, primindamas Aparesido susitikimo raginimą, kad visa bažnyčios įprasta veikla turėtų misionierišką pobūdį, kad bažnyčia nuolat turi būti misionieriška. Šventasis tėvas pabrėžė, kad pastoracinė veikla turi pasiekti visus, neišskirti nei vieno, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus situaciją ir dalintis susitikimo su viešpačiu džiaugsmu. Tai nėra nauja prievolė, lik priekaištas, kad kažkas netlikta ar padaryta nepakankamai. Skelbėjo užduotis reikalauja daug kantrybės, kuri rūpinasi grūdu, o nepraranda ramybę dėl pikčiolių gausos. Reikia tapti kūrybingais, ieškoti naujų būdų. Negalima apsiriboti vien įprastais metodais, sakančiais, kad visuomet taip buvo daroma. Popiežius tęsė, kad vyskupas turi būti ganytojas, pažįstantis savo avis, o ne princas ar vien paprastas pareigūnas, tik prižiūrintis tvarką, taisykles, organizacinius reikalus. Tai atitolina jį nuo žmonių. Dievo tautai, kuri jam patikėta, reikia, kad vyskupas budėtų už ją, rūpindamasis palaikyti vienybę ir stiprinti viltį širdise. Reikia, kad vyskupas atpažintų šventosios dvasios, kuri dvelkia kur nori veikimą, jo neužgesindamas, dėl bažnyčios gėrio ir jos misijos pasaulyje. Pasak šventojo tėvo, tokia nuostata turėtų remtis ir kiti sielovadininkai, ypač kunigai.
Klerikalismo entraña una postura autorreferencial, una postura de grupo.
Klerikalizmo pagunda daro daug žalos Lotynų Amerikos bažnyčiai, kliudydama didžiosios dalies pasauliečių brandai ir atsakomybei. Klerikalizmas reiškia autoreferencinę elgseną, grupės elgseną, kuri nuskurdina įjimą link susitikimo su viešpačiu, nors tai mus paverčia jo mokiniais, ir įjimą link žmonių, kurie laukia skelbimo, sakė popiežius, paminėdamas, kad yra netidėliotinai svarbu ugdyti dvasininkus, kurie sugebėtų atsiverti susitikimui, kurie mokėtų uždegti žmonių širdis, eitų su jais, pasitiktų jų viltis ir baimės. Šiandieninė kultūra reikalauja rimtos, geros formacijos. Ir klausiu savęs, ar sugebame pakankamai savikritiškai įvertinti tų itin mažų seminarijų rezultatus, kur jaučiamas ir ugdytojų trūkumas. Sako popiežius. Padėkojęs už žemyninę misiją, popiežius Pranciškus priminė, kad tikėjimo lobis nėra asmeninė dovana. Ją reikia dovanoti, skleisti ir taip ji auga. Supažindinkite su Jėzaus vardu. Ir jei tai darysite, nesistebėkite, jei viduržemyje pražys Kastilijos rožė. Nes, kaip žinote, kartu su Jėzumi turime tą pačią motiną. Ragino popiežius Pranciškus Gvadalupė susitikimo dalyvius.
Šį pirmadienį, lapkričio 18-ąją, bažnyčios liturginis kalendorius mini apaštalų Petro ir Pauliaus garbei dedikuotų Romos bazilikų pašventinimo metines. Kaip šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus liturginė šventė birželio 29 dieną, taip ir jiems dedikuotų bazilikų pašventinimo šventė minima kartu. Lapkričio 18-oji pasirinkta dėl to, kad, kaip teigė seniausias bažnyčios metraštis Liber Pontificalis, būtent šią dieną, 324 metų lapkričio 18-ąją, buvo konsekruota Šventojo Pauliaus palaidojimo vietoje, jam dedikuota imperatoriaus Konstantino pastatydinta bazilika. Po keliolikos šimtmečių tą pačią dieną, 1626 lapkričio 18-ąją, buvo konsekruota ir nauja Šventojo Petro bazilika. Galiausiai ir po gaisro atstatytos naujos Šventojo Pauliaus bazilikos konsekravimui 1854 metais buvo pasirinkta ta pati diena, lapkričio 18-oji. Šventojo Petro bazilika stovi virš apaštalo Petro kapo. Romos imperijoje suteikus krikščionims tikėjimo laisvę, imperatorius Konstantinas apie 324 metus pasiūlė popiežiui Silvestrui apaštalo Šventojo Petro kankinystės ir palaidojimo vietoje pastatyti didingą baziliką. Jos statyba buvo užbaigta 349 metais. Ši bazilika stovėjo iki 15 amžiaus. 1452 metais popiežiaus Mikalojaus V sprendimu buvo pradėtas ruošti bazilikos rekonstrukcijos planas. Darbai pajudėjo bažnyčią valdant popiežiui Julijui II. Senoji bazilika buvo nugriauta ir 1506 jos vietoje pradėta statyti naują Šventajam Petrui dedikuotą šventovę. Statybos darbai truko 120 metų. Ir naujoji bazilika buvo iškilmingai konsekruota 1626 lapkričio 18-ąją. Šventojo apaštalo Pauliaus garbei dedikuota bazilika irgi stovi palaidojimo vietoje. Paulius buvo nukirsdintas 67 metais po Kristaus gimimo ir jis buvo palaidotas prie Ostijos kelio. Imperatoriaus Konstantino rūpeščių ant apaštalo Pauliaus kapo buvo pastatyta bažnyčia, kurią 324 metais lapkričio 18-ąją pašventino popiežius Silvestras. Bazilika buvo nekartą rekonstruojama ir puošiama, tačiau visą jos grožį pasiglemžė 1823 metais kilęs gaisras. Po 2 metų prasidėjo atstatymo darbai, trukę 30 mečius. Atstatyta bazilika buvo pašventinta 1854 lapkričio 18-ąją. Lietuvos spaudos apžvalga. Kastantas Lukėnas.
Aušros vartų mergelės Marijos gailestingumo motinos globos atlaidai šiemet sutapo su Vilniaus vyskupijos įsteigimo 625 metinėmis. Ta proga Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą kalbino Jūratė Kuodytė iš mažosios studijos. Pasak Vilniaus ganytojo, bendrystės formavimas svarbus visur. Bendrystė yra ir bažnyčios bendruomenės pagrindas. Ji ypač pasireiškia atlaiduose. Vilniaus arkivyskupas aiškino, kodėl svarbu išmokti kliautis ne vien savo jėgomis, bet įsiklausyti ir atsiliepti į Dievo planą kiekvienam iš mūsų. O tam padeda bendruomeninė malda. Ganytojas taip nusako atlaidų prasme. Tai sukauptos visų tikinčiųjų ir šventųjų malonės, nuodėmės padarytų dvasinių žaizdų gydimas. Jis taip pat aptaria atlaidų šventimą įvairiose kultūrose, kurio raiškos skalė apima nuo tylios maldos iki pirotechnikos. Atminimo straipsniais ir Marijos radio laida minėta pas viešpatį iškeliavusi eucharistietė sesuo Ksavera Julija Kuodytė. 21 amžiuje aprašomas šios ilgametės eucharistinio Jėzaus kongregacijos vyresniosios aktyvios pasipriešinimo sovietiniai okupacijai dalyvės gyvenimas. Vienuolių gyvenamas žalės namelis Donelaičio gatvėje ilgus dešimtmečius buvo priebėga aktyviems katalikams, persekiojamiems kunigams. Daugeliui dvasininkų ir pasauliečių vizitai pas stomatologę Juliją Kuodytę, seserį Julytę, buvo puiki proga aptarti bažnyčios ir tautos reikalus, sužinoti apie persekiojimus ar saugumiečių manevrus. Bernardinuose Irenos Petraitinės apybraižoje pastebime, kad sovietų saugumiečiai negalėdavo atsistebėti gydytojos vienuolės Julijos Kuodytės vidinę laisvę, asmenybės stiprumu, žodžio aštrumu, orę laikyseną. Ji buvo viena iš tų, kuri tikrai pasitikėjo Dievo apvaizdą. Viešojoje erdvėje tęsiasi kova dėl neteisėtai privatizuoto pranciškonų vienuolyno Vilniuje. Bernardinuose pranciškonų konventualų bendruomenės vadovas kunigas Marekas Detlafas pasakoja apie paradoksalią situaciją. Po Lietuvos aukščiausiojo teismo nutarties valstybė vilkina pastatų grąžinimo procedūrą, o į vienuolyną pradėjo pretenduoti kitos institucijos. Per įvairias žiniasklaidos priemonės pradėta skleisti klaidinanti tikrovės netitinkanti informacija apie pranciškonus konventualus ir jų veiklą. Viešą kreipimąsi dėl pranciškonų konventualų vienuolyno ansamblio pastatų grąžinimo religiniai bendruomeniai pasirašė daugiau nei 6000 Lietuvos piliečių. Delfi interneto vartuose vyskupas Kęstutis Kėvalas komentavo Spinter tyrimų apklausą, parodžiusią, kad pagal katalikiškas tradicijas tradicijas norėtų būti palaidoti daugiau kaip 60% Lietuvos gyventojų. Pasak vyskupo, nuošimti žmonių, nenorinčių bažnytinio palaidojimo, atspindi bendrąją statistiką. Vyskupas Kęstutis Kėvalas taip pat paaiškino švelnesnę negu anksčiau bažnyčios nuostatą laidojant savižudžius. Žmogaus orumo ir šeimos gynėjams kilo naujų rūpesčių. Vytauto didžiojo universitete numatytas vykdyti projektas, kuriame akivaizdžiai propaguojami homoseksualūs santykiai ir greunama šeimos samprata. Nestebina ir projekto rengėjų maskavimasis. Homoseksualumą propaguojančios temos neatsispindi turinyje, tačiau programos vadovė jos gvildenamos. Ketvirtadienį vyko Seimo narių grupės už šeimą spaudos konferencija, kurioje raginta konstituciškai nustatyti šeimos apibrėžimą. Dalis Seimo narių vėl siūlo Konstitucijos 38 straipsnio pataisą, formuluojant, kad šeima sukuriama sudarius santuoką, taip pat, kad šeima kyla iš motinystės ir tėvystės. Panaši pataisa buvo siūlyta praeitais metais, bet tuomet pritrūko vieno balso, kad ji būtų patvirtinta po pirmojo balsavimo. Gailestingojo Jėzaus bendruomenės brolis, kunigas Marijušas Maršalekas, Bernardinuose apžvalginėme straipsnyje nušviečia genderizmo ideologijos plėtrą, virstančią diktatūrą. Jis nurodo pavyzdžių Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano laikyseną, padedant konstitucijoje įtvirtinti teisinę šeimos pirmenybę valstybėje. Psichologė Eglė Mirončikienė dalyjasi mintimis apie vaiko teisų apsaugos įstatymą. Straipsnio pavadinimas demaskuoja. Vietoje vaiko gerovės didelė veidmainystė. Psichologė teigia, kad gražiais žodžiais dangstoma tariama kova prieš smurtą, griautų tėvų autoritetą, supriešintų šeimos narius, atvertų galimybės manipuliuoti tėvais pedagogais, brautis į asmeninį gyvenimą ir apribotų tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Bernardinuose tęsiama savižudybių prevencijos rubrika Tyla žudo. Profesorė Danutė Gailienė, aptarusi nevyriausybės organizacijų ir telefono pagalbos linijų indėlį, konstatuoja valstybinės strategijos neveiksmingumą. Jie apgailestauja dėl fasadinių priemonių neatitikimo tikrovei. Lyg negirdima, kad dėl alkoholio irsta šeimos, žūsta žmonės. Paradoksalu, kai reikia burtis ir kovoti, kad negirdytume žmonių, gelbėtume tuos, kurie žudosi, sako profesorė Danutė Gailienė. Vakaro žiniuose vienuolė pedagogė sesuo Zita Nauckūnaitė pasakoja apie pašvestojo gyvenimo pašaukimą. Kristaus Karaliaus kongregacijai priklausanti sesuo nurodo paprastą kriterijų. Jei vienuolinė jautiesi kaip namie, tai tavo vieta. Bernardinai LT komanda neseniai lankėsi Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. Tai pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje įsteigta katalikiška mokykla. Gimnazijos mokytojai sutartinai pabrėžia, kad liudyti tikėjimą reikia ne tik žodžiais, bet svarbiausia gyvenimo pavyzdžių. Jauniesiems Lietuvos piliečiams siekiama suteikti žinių ir vertybių pagrindus. Tačiau pripažįstama, kad ir šiais laikais vaikams nėra paprasta prisipažinti, kad jie tikintys. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.